Pachuchay, pachuchay, ba't ayaw mong kumain, pachuchay? Kaya pala, di ka tumataba, pachuchay, pachuchay.
The champ is here!
Ang galing mo, J-Boy Dizon!
What's up? Hello, hello, hello. Thank you so much for clicking that play button and welcome to Drinking Season with your Walwal Master, J-Boy Dizon. At nasa panibagong kabanata na naman po tayo ng mga usapang inuman. At ngayon ay sobrang kapanapanabik dahil ang pag-uusapan natin ay isa sa mga madalas na naitatanong at napagdidiskusyonan kung may true love ba sa party. Masyado maraming nagsasabi sa mga Twitter at Facebook posts na walang true love sa party, kagaya na rin ng mga nagsasabi na walang true love online. Pero dahil ito ay usapang lasing, ang pag-uusapan natin ay kung may true love ba sa inuman. At napaka-espesyal ng episode na ito dahil ang makakasama natin ay mga longtime friends ko na at isa sa mga natulungan natin mabuo ang pagmamahalan. Ladies and gentlemen, hindi ko napatatagalin dahil ang special guest natin for this episode is a legit general's daughter, a businesswoman, recording artist, dancer, and one of the top YouTube content creators, kasama ang kanyang entrepreneur, basketball player, fitness junkie, at hati na hobby. Please welcome Riva Canary and Vern Ong.
Hi!
What's up?
What's up?
I miss you.
Miss you.
Kamusta kayo?
Okay.
Ang plastic.
Ano ka ba talaga makipag-usap?
Siyempre hindi. Pero maraming salamat for accepting my invitation and welcome to Drinking Season. At ngayon ay pag-uusapan natin ang title ng episode 5, kung may true love ba sa party. Kasi kaya ikaw yung naisip ko, bang. Kasi alam naman natin na parang before, sobrang date to marry ka. Alam mo yun, yung parang... hindi, alam mo yun, parang sobrang ideal na, yeah, na gusto mo yung kung sino yung kakausapin mo. Parang may patutunguhan talaga, hindi yung ano lang, go lang ng go. Ganyan. So, first question ko for today or tonight, depende kung ano oras sa akin.
Adjust kayo.
Oo, mag-adjust kayo. So, ang first question ko for this episode, so, paano nagising ni Vern yung puso mo
natutulog? Parang nagaling sa'yo parang...
Kasi... Hindi bastos! Ano ba?
Okay. Hindi ko alam dito. Next, alam, gusto naman ni Vern marinig. Sabi niya, paano? Paano ba? Hindi kasi. Kaya siguro nagising ako. Kasi iba si Vern sa lahat ng mga nakilala kong guys. Parang yung iba kasi talagang, alam mo yung, okay naman yung ma-effort. Okay na okay sa akin yung ma-effort. Pero yung iba parang, alam mo yung nagiging ano na, two-faced na. Na sa sobrang ganda, sa sobrang impressed. Parang hindi na sila yun. Si Bird, wala siyang pakialam kung magugustuhan mo siya. Ito ako.
Sobrang natural lang. Parang kung sino siya talaga, yun na yung pinapakita
hindi
niya.
Hindi siya yung magpapaka, kunyari hindi naman talaga siya ma-PR. Yung mga ganda.
That's true. Ay, totoo yan. Napansin ko din talaga yung case. Uy, sorry, meron nagiinuman kasi dito sa amin. Pero para sa episode na to, ang gusto ko lang mapag-usapan is kung sa inuman ba, pwede talagang mahanap yung true love.
Ano ba yun? Hindi pa daw ako nakaka-experience ng true love. Kaya nga, hindi ako yung nagkukwento, di ba? Yung mga kasama ko dito. Nagalit. Hindi, syempre ako, alam ko kung paano kayo nag-start. So, pero pwede mo bang ikwento sa mga nakikinig kung paano? Tsaka paano, si Vern siguro, para ano,
dating. Natatawa.
Wait, kwento kasi ako. Kasi bago ka namin ma-meet, sabi ni Riva, doon diba party yun? Sabi niya, ayaw niya sa mga lalaking naka-snapback. Eh, dumating ka, naka-snapback ka.
Kaya yung unang dating niya, diba, parang ang dating niya, hindi ko masyado siyang pinansin. Hindi rin naman ako masyadong pinansin. Parang malang.
Pero ano nangyari?
Ayun, kwento mo na, bro.
Basta lasing ako nun. Tapos...
ang romantic nun ah!
Diba? Ang romantic. Maganda talaga si Riva pag lasing kayo.
Wait!
Pinakilala mo kami, diba?
Ba't parang kinakabahan ka?
May nakatingin kasi na.
Kasi si Vern talaga hindi siya yung unang lumalapit talaga sa babae. Eh nung time...
Lumapit siya sa table natin, di ba?
Ang saya.
Oo.
Dalawa na lang inatira noon.
Correct. Ang saya. Naaalala ko.
Diba?
Tapos after that night, paano nagtuloy?
Wala. Hindi ko siya chinat eh.
Ay, alam mo, may nagsabi sa akin yan. Kapag may bet ka daw na na-meet mo or nakausap, hindi mo siya muna siya ite-text agad-agad. Kasi...
Eh, ba't ikaw ite-text mo agad-agad?
Bakit niyo ako nilalaglag? Oo nga. Kasama ko pa nga, chinachat ko na eh.
Oh my God.
Diba? Ako, yan na talaga ako. Ba't ako magpapanggap? Hindi, ayun. So, after 3 days, pa-chat minessage.
Sinat ko siya ka-ano, dahil gusto ko siya. Sinat ko siya kasi ano, nagulat, ano, tinok ko yung Instagram niya.
Tapos
nakita ko parang, ano siya, makulit siya, masayahin. Pero nung gabing yun, hindi kasi siya makulit.
Oh. Wait lang po yun, Nepo, ya. Gusto ko lang talaga clarify. Kasi na? Bakit mo naman siya isustaw kung hindi ka interesado?
Oo nga.
Eto, napaka-pride niya talaga. Sabi niya, sinok lang yung tanong. Bakit mo ako isustaw? Ako nga hindi kita sinok eh.
Feeling ko, 3 days siya kumuha ng ano, lakas ng loob para
imagine. Lakas ng loob kasi walang alak sa 3 days na yun.
Kasi ano na yan, Saturday yata yun, no?
Hindi ko alam.
Tapos, tumakas tayo.
Hindi yun takas, nagpaalam ako noon. Si Barbie pa nga sumundo sa akin, nagpaalam ako noon.
Sorry po, tita, nakikinig kaya si Tito Bob.
Alam ako noon, alam nila yun.
For sure, papakinggan nila. Tapos medyo mabait lang muna yung sasabihin ko.
Alam mo,
so ayun na nga, paano yung unang message mo sa kanya nung after 3 days?
Yeah, sinabi ko, bakit hindi ka naman ganyan sa IG? Iba ka sa ano, personal. Yung palapagod siya nun sa galing siya.
Mukhang pagod? Or
hindi, kasi parang sinabi niya nga na mas hyper daw ako sa ano Instagram stories, sa mga posts ko. Bakit daw nung na-meet niya ako, parang wala sa mood.
Oo nga, tahimik ka nga that night.
That night lang pala.
That night lang.
Nagulat ka, no? Surprise! Makulit pala.
Iba pala.
So, mas gusto mo yun, yung medyo magulo ko yun.
Hindi ko talaga alam. Ano next na mangyari nun?
Wala, nag-chat-chat na lang kami nun after nun.
Parang tropa-tropa muna, ganun. Or parang...
Oo, pero lagi niya akong inaayang lumabas.
Ay, power.
Lagi. May screenshot ako, hindi ka pwede makipaglaban sa babaeng may screenshot.
Matagal ba bago na ulit? Parang
hindi matagal din. Oo, matagal. A month din bago nakita ulit.
Tama. Saan yung next day?
Doon ulit.
Oh my God, oo nga, tama. Naaalala ko na. Doon ulit.
Ayoko.
Ayoko lang, baka may ba yung mapag-usapan natin? Baka marami tayong malaglag.
So, pero kasi nung time na yun, hindi ko naman nakikitaan ng interest si Vern sa akin.
Correct.
So parang, kasi hindi naman kami everyday nag-uusap ni Vern.
Oo.
So parang free naman din ako to talk to other guys. Mm-mm. Pero hindi kami nag-date.
Parang hindi ko, lahat kami, hindi namin in-expect na
hindi kami compatible sa, talaga.
Oo, parang hindi mo in-expect na pupunta sa more serious.
Oo, hindi
talaga. Eme.
So magkaiba eh.
Tapos dun pa kami lagi nagkikita, di ba?
Correct. Shit, may true love sa party. Dadalasan ko na talaga. Same. Same.
Parang tagal mo na dun, wala pa rin.
Ganon. So, ayun, yung next question ko, paano mo nasabi na siya yung gusto mong seryosohin nung time na yun? Kasi di ba parang lagi kayo sa party nagkikita, tapos, oo. So, paano mo nasabi na parang pwedeng something more serious?
May time kasi na dumalas na yung pag-uusap namin ni Vern. Tapos, parang meron akong nagawa na parang foul pala sa kanya. Foul na pala yun since we're talking lang naman. Tapos nung nagpaalam siya sa akin na parang, okay, parang hindi na muna mag-usap. Sabi ko nung time na yun, okay lang din. Kasi parang hindi naman din kami official or what. Tapos nung tumagal na, namimiss ko.
Ay, gusto ko malita yung reaction ni Vern. Vlog na lang yung gagawin ko. Ayoko na mag-podcast.
Hindi totoo. Tapos sabi ko, hala, bakit parang kahit na hindi naman siya yung tipong ano mag-text, yung mabulaklak. Tsaka wala siyang, hindi siya ma-pick up line, hindi siya ganun. Pero yung presence
meron pa bang ma-pick up line?
Hindi siya nag-pick up line sa akin ever. As in ever sa buong panliligaw. Ngayon nung naging kami, yun, medyo sa buong panat siya. Oo, balik na siya.
Natutuwa ka sa pick-up line ni Bert?
Oo, siyempre, minsan ko lang marinig yon.
Tama, parang kanya. Iba pag siya yung bumanat, no?
O, ikaw naman, love, paano mo nasabi?
Oo, paano mo nasabi? Parang pabor sa'yo itong mga tanong.
Yung time nga na, you mean, ginagawa siya. Hmm. Siya na, ikaw na yung nag-aano, diba? Ikaw na yung una nagchat-chat nun, diba? Tapos, yun, nung kasi nagustuhan. Tapos yun, tumatagal na yung mga usap namin.
Oo.
Eh, wala naman ang nakakausap na iba nun eh. So, patagal ng patagal, ko na rin siya.
Ang saya! Tapos, anong ginawa mo na nung na-realize mo na, shit, nagugustuhan ko na siya? Parang anong ginawa mong pag-level up nung situation para makuha mo siya?
Mas naging sweet ba sa anong message?
Oo, mas naging sweet siya. Bakit ako nagsasabi?
Bakit pa siya tinatanong? Aso, napansin mo naman?
Ako? Oo, kasi ano, napansin ko yung change niya kasi nagkaka-emoji na yung text niya.
Meet
the interest person. Oh, tsaka first time yung mag-video call sa akin, yung mga ganun.
Mag-video call talaga kayo, no?
Hindi, nung time na nagpa-cute-pa-cute, ayaw niya. Ay, hindi man ayaw, hindi siya talaga tumatawag. Pero first time yung nag-video call, kilig na kilig ako.
Tapos, di ba parang dati hindi ka pa masyadong, hindi mo pa siya sobrang bet. Tapos noon, nung nag-level up na siya, parang na-realize mo na parang, ah, shit, ano pala, gusto ko pala siya. Ganon.
Ang mahirap nga sa relationship namin, hindi namin alam kung kailan kami nahulog. Kung nakikita man kami, ano, sakto na nandun yung, sakto na nandun tayo, nandun sila.
Oo, laging barkada.
Group, pero wala yung kaming dalawa lang.
Tapos, kailan yung unang labas niyo na kayo lang?
Ano ba yun? Nung ano, nanligaw na siya.
Mayroon matagal yun, di ba? Parang matagal muna kayo
matagal,
nakikita.
Matagal.
Parang months. Alam mo, parang mas maganda talaga yung ganyan, no? Yung kunwari, makikilala mo talaga muna siya. Kasi pag yung iba na parang, oh, gusto ko to, liligawan ko to. Parang hindi mo nakikilala masyado. Paano mo na na-determine yung difference ng pang-usap lang sa pang-serious relationship na pala siya?
Ako yung ano, nasasabi na niya na papakilala kita sa family mo.
Never pa siyang nakakilala ng family ng girls.
Correct. Tsaka, hindi diba, Vern, parang madalas ka naman may nakikilalang girls sa party, ganyan. Ano yung iba kay Bang na parang, pwede ko siyang i-pursue compared dun sa a lot of other girls sa party?
Siguro, ano, mas matino siya sa iba.
Oo, hindi ka
totoo
sure.
Din. Hindi mo alam.
Joke lang, Abby.
Ano yun, parang nakita ko na rin na parang interested talaga sa akin. Parang gano'n.
Wow, love! Grabe yun! Bakit parang ako yung nagmumukhang mas nauna nag-interested?
Shit, kaya ka. So, sino na una?
Sino na lang unang nag-message? Oh. Yun na lang yung bilang doon. At ano tumutry yan? Talaga to eh.
Correct, magkakaanak na kayo, hindi na pa inaamin.
Siguro sa anak namin, pagtatalunan namin yan.
Correct. May name na kayo?
Yes, meron na.
Pero bawal pa i-reveal eh, no?
Bawal pa.
Naalala ko yung unang plan mo na name, tapos kinontra
yun
ko.
Yun pa din!
Ah, talaga?
Oo.
Ay, buta, hindi ko sinabi.
Wala naman ako sinabi. Ikaw naman yung may ayaw.
Wala naman akong ano eh. Ay, shit, meron akong sinabi. Wala ba kami mag-assume na ano, na siya yun? Pero surprise, ikaw talaga yun.
Value.
Well, thank you so much, Vern and Bang. Gusto ko lang talagang i-point out sa mga nakikinig dito sa mga listeners natin ng Drinking Season na meron naman talagang ano, nagpo-progress sa part.
Yeah. Ayun. Well, meron naman actually kung tatanungin kung may true love ba sa party. Meron naman talaga. Kahit sa ang lugar, hindi lang sa party, meron at merong true love. Mm-hmm.
So, kasi siguro may perception. May perception na kapag sa party mo na meet, parang laro lang yung hanap or enjoyment lang.
Yeah.
Ganyan. So, parang
actually,
medyo mas...
Talaga sa lugar. Pero iba-iba kasi intention ng tao sa isang party. Merong gusto niya lang mag-isa, gusto niya talaga maghanap, meron namang gusto free time lang. Iba-iba talaga. So, you have to find the person na same intention kung naghahanap ka talaga ng...
Tama.
Kung saan darating yun sa'yo. Kasi kami naman ni Vern, hindi naman namin hinalap isa't isa. Nandun lang kami para to have fun with friends. Pero
dito
na kami sino ba yung pwedeng ma-marry tonight? Mga ganon. Wala. Hindi yung na-expect.
Sobrang agree ako dun sa part na sinabi mo na it doesn't matter kung ano yung medium or kung saan kayo nag-meet, kung online ba,
yeah,
or kung ano, once na parang match talaga kayo or parang meron kayong intention na, alam mo yun, na seryosohin talaga or talagang mag-commit dun sa relationship, it doesn't matter kahit saan kayo magkakilala, no? Kasi ang dami ko din nakilala, parang sabi nila, like for example, online, walang true love online, pero ang daming, like for example, tayo, di ba bang, online lang din naman tayo nagkakilala, pero ilang years na tayo friends.
Yes.
Ngayon, more than 8 years na. Oo, online lang. Like, usap-usap
lang. Ang daming nagtatagal na online lang nag-meet.
Oo. Dati parang pinag-usapan natin yung mga crush mo, ganyan-ganyan. Tapos ngayon sobrang bilis na magkaka-family ka na. Thank you, cheers! Cheers daw para sa inyo. Nag-cheers kami dito para sa inyo. Nakikinig sila eh. After niyan, pag pwede na mag-celebrate tayo. Ash, ikaw, meron kang gustong sabihin sa listeners natin about, like, for example, yun nga, sa party or finding true love kahit saan?
Yun nga, ano, wag siguro sila matakot pag sa part, kahit saan mo makilala.
Yun nga, kahit saan mo nakilala, basta yung intention mo totoo, no? Wag kang matakot na i-pursue or ano.
Hindi naman lahat ng tao, pag ibig sabihin nasa party, masama na or ano.
Oo naman.
Parang ganun.
Ayun, thank you so much for joining me, Riva and Vern. Sana mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Marami.
Try namin yung best namin.
Sana wag kayong maging kabit. Ayun lang. Thank you so much. Miss ko na kayo. Ingat kayo lagi.
O ano, naniniwala na kayo na may true love talaga sa inuman. O hindi pa rin. Isa lang ang Revern sa libo-libong patunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling lugar, panahon o pagkakataon. Kapag tinamaan ka talaga ng malupit. Kasi madalas, hindi mo talaga masasabi o hindi ka talaga dapat magsalita ng patapos. Kasi minsan di mo alam, yung katabi mo na ngayon o yung dati mong kinainisan o kaaway, siya na pala. Yung lagi mong binabarda sa Twitter, siya pala yung nakatakda para sa'yo. Ay, shout out Joven and Ian. We can tawanan every Friday night 10 PM on Twitter Spaces. Nag-promote. Ayun lang, basta maayos yung intention mo sa pagkilala at pagtanggap sa pag-ibig, hindi ka dapat matakot. May mga pagkakataon na hindi ka magtatagumpay, mabibigo at masasaktan ka, pero hindi dapat panghinaan ng loob dahil lang sa mga pagkakataong sawi. Darating din yung para sa'yo. Sa mga oras na hindi mo talaga inaasahan, saang lugar man o anumang ganap, huwag mo lang isara yung pag-iisip at puso mo sa idea na pwede kang magmahal at mahalin din pabalik. Oh, sarap naman nun. Ang sarap nun, Lord, when? So ayun, maraming salamat sa pakikinig sa episode 5 ng Drinking Season. Please don't forget to follow Drinking Season on Spotify. And if you like it, please do leave a nice review on Apple Podcast. Ito po ang inyong walwal master na si Jopoy Dizon na nagsasabing, handa akong lumaban ng inuman kung sa bawat tagay, halik mo naman ang pulutan. Bye-bye!